Merħab mara fuq Campus 103.7. Imiss illum illi nitlu fid-dinja tal-isport permezz ta' intervista ma' personalità illi din is-sena għalqet 50 sena f'dal-qasam. 50 sena ta' ġurnaliżmu sportiv, jiġifieri veteran illi għadu preżenza qawwija fil-medja, fil-gazzetti u anka fil-qasam tax-xandir ta' pajjiżna, Charles Comenzulli. Merba Charles.
Ejja, 50 sena, what ragwar naħseb importanti wkoll.
Mela, Charles, ejja morru lura għat-tfulija tiegħek. Meta konti fil-żgħir, l-iskola, kont tajjeb fl-isports u x'kienu s-suġġetti li kont mur tajjeb fihom. Ħsibt ħsibt li ħadd tispiċċa daqshekk l-isport il-kitba ġurnalistika sportiva ħadd tkun daqshekk parti importanti minn ħajtek kont tobsor.
Ngħidlek li iva. Ngħidlek li iva fis-sens illi anki ta' età tenera, jiġifieri qed tisemmi ta' tenera, jiġifieri niftakar li l-nifsi ta' 4 snin, 5 snin, dejjem bagalja żgħira nedilha dik il-bagalja tal-kartun. Illi fija kien ikun hemm jien naf magazzins, kotba tal-Knisja, biċċiet tal-gazzetti illi dina kienet my treasure. Ara minn imissa dil-ġismu ġifieri dejjem. U mbagħad s'intendi mbagħad tibda tikber, jibdew il-kollezzjonijiet tal-kupuni, konna nejdulom, għara tibda tidra ekstar, però mbagħad il-turning point kienet meta fl-1960 saru l-Olimpijadi ta' Ruma. U l-papa missieri kien iddeċida illi jixtri t-televiżjoni biex jara l-Olympic Games. Għaliex dik l-edizzjoni kienet saret għall-ewwel darba f'xandri diretti mir-Raj, kienet l-ewwel edizzjoni tal-Olympic Games u ta' tifel dak iż-żminijiet kull ma kelli 5 snin. Tagħmel 3 ġimgħat jien ngħiduha bil-kelma Maltija ikkakmat tara l-Olympic Games. Irin ir-riżultati ta' dak iż-żminijiet nista' nirrepetihomlok waħda waħda.
Kienet xi ħaġa mhux ta' sodu televiżjoni, ftit li xejn kien hemm f'pajjiżna, laqas kien hawn TVM. Jiġifieri għax dak aktar tard fis-60 beda.
Dak iż-żmien kienet trasmissjoni tar-Raj.
Kontu ġifieri pjuttost uniċi li kemm kom set tat-televiżjoni.
Ekku, naħseb aħna wkoll konna wieħed mill-ewwel familji dak iż-żminijiet konna nagħixu l-birgu. Eħem, fatti parentesi fuq din, il għaliex dak iż-żminijiet tat-televiżjoni kien ikollok l-erja tat-televiżjon. U aħna fejn konna noqogħdu konna eżatti l-istess distanza bejn il-Knisja San Lawrenzo u l-Knisja San Domingo. U biex tagħmel aerial ridu jaqbżu bil-fors the highest point l-ogħla punt tal-koppla. Infatti l-erja li kellna aħna kont tibża tħares leh l-ogħli tiegħu. Però illum il-ġurnata bis-saħħa ta' dawk l-Olympic Games ta' 1960 mhux irid inqis ruħi bħala l-espert tal-Olimpijadi, ta' però speċjalizzajt fl-Olimpijadi.
Mill-ewwel kellek dik il-firxa ta' sport u dema jgħidlek illi se taffett għalek ħajtek.
Hija huwa fatt. Jien dak li ngħidulu l-isport lieħor, llum il-ġurnata anki grazzi għat-televiżjoni. U bil-programm li nagħmel nagħti spazju lil associations l-oħrajn, ħafna minnhom isejħulhom iż-żar, jien m'għadniex nidilhom iż-żar, għaliex naħseb jiena li anki jekk nduru għar-riżultati tal-isport ta' f'dixxiplini oħrajn f'pajjiżna, naħseb huwa dak l-isport li l-aktar ta' sodisfazzjoni l-isport Malti aktar mill-futbol. Il-futbol jibqa' forsi l-isport tal-massa. Tal-massa mhux fl-attendenzi, però tal-massa għal min jinteressah bħala disċiplina sportiva.
Fil-fatt semmu l-programmi li qed tagħmel bħalissa biex anke s-semmija tagħna kun jistgħu jsegwu programmi tiegħek.
Sport Extra jiena naħseb huwa wkoll l-aktar durata li semmejna l-50 sena li huwa rekord. 50 sena durata, din is-sena huwa s-27 sena kull nhar ta' ħadd.
Fuq in-net television.
Fuq net television, ħagħu nhar ta' ħadd. Nagħmel kollox barra l-futbol. Jiġifieri, jew mhux ġieli l-futbol ma jidħolx hekk ikun hemm xi avveniment jew xi personalità marbuta anke max-xena internazzjonali.
Tajjeb, mela qed tara dak l-Olimpjadi fl-1960, sena tant għawdek l-iskola, liema suġġetti kont mur tajjeb fihom.
Jien l-istess kelli jien qabel xejn hekk ikolli nbiddel xi ħaġa minn ħajti ma nbiddel assolutament xejn. kieku nerġa' mmur lura 69 sena, naħseb nerġa' nagħmel l-istess 69 sena. Jien il-lingwi nħobbhom, jiġifieri għenuni wkoll fil-professjoni, però kelli vantaġġ li ta' tliet snin u nofs meta bdejt allura l-ewwel skola, jien kont imur l-iskola tas-sorijiet tal-Karmnu il-Birgu. Fejn ħafna mis-sorijiet kienu sorijiet taljani, anke l-madre kien italjana. Fatina din niftakar li anke kien nagħmlu dictation. Ma kienix tedinna waqt il-dictation kif jagħmlu għal tfal oħrajn ma nafx għadhomx isiru llum ta' dictations fil-klassijiet, ma kien ikollok sentenza mbagħad tgħidlek full stop jew koma. Jien bil-punto virgola u due punti hekk kienu għax kienu sorijiet taljani. U tifel ta' tlessin erba' snin, tisma' kulħadd bit-Taljan, allura inti awtomatikament tibda tieħu u mbagħad daħel il-televiżjoni bit-Taljan. Il-lingwi nħobbhom, jiġifieri u għenuni ħafna fil-professjoni.
Kont tajjeb l-isport l-iskola fil-PE u hekk?
Le, iktar mill-PE, l-isport kont inħobbu, kont inħobb l-atletika u sintendi kien ikun hemm il-futbol ukoll il-futbol. Laf fil-livell ta' żgħażagħ, kont però mbagħad la darba bdej fil-professjoni est illi aħjan ikkonċentra fuq ħaġa waħda milli nibqa' f'dak l-ambjent tal-futbol. Il-futbol bqajt sa l-aħħar logħba li lagħab meta kelli 60 sena fit-tim tal-ġurnalisti. Infatti anke dik dak it-tieba sport meta kont ħalt kont naħseb wieħed mill-ftit responsabbli wkoll kien ikun għat-tim tal-futbol tal-ġurnalisti u kont lab bejn 1975. U sa kemm għalaq 60 sena, labton kollha naħseb il-partit.
Meta tilabu kontra pereżempju l-politiċi.
Politiċi, referis, coaches, fejn normalment hija dak it-turnament li jsir fil-perjodu ta' żmien il-miliet anke wkoll biex niġbru fondi biss il-community chess fund jew kellha fondi oħra.
Tajjeb, mela s-sekondarja u wasalt biex tispiċċa mill-iskola jew forsi komplejt.
Wara s-sekondarja għamilt il-sixth form u għamilt il-kors dak iż-żmien kien insejħu l Politeknik dak li forsi llum il-ġurnata huwa l-MCAST. Business management dak iż-żminijiet kien insejħulu. Ma kien fih ħafna branches aktar milli business management, jiġifieri ma kienx forsi s-sistema ta' korsijiet bħallum.
Karriera tiegħek fejn kienet ħad tieħdu?
Le, karriera kienet illi one fine day, fl-1973, kont rajt avviż fil-gazzetta fin-nazzjon tagħna fejn ridu xi ħadd tal-isport. Jien applikajt, dak iż-żmien kien hemm Beni Pace, li għal Beni Pace jien għandi artiklu fejn għadni bid-dejn ma' Beni Pace, għax tant tal-limt minn għandu, sa dak iż-żminijiet tant kont naraħ bniedem esu ta' anzjan, però mbagħad wara meta għamilt il-kalkoli tiegħi kull ma kellu dak iż-żminijiet kienet ta' kellu xi 35 sena. Però diġà kien il-bniedem illi fl-isport, il-bniedem Beni Pace min jafu min huwa ta' tampari forsi kbar minni, jaf illi kien waqqaf ħames associations tal-isports illum il-ġurnata għadhom għaddejjin, inkluż il-basketball, id-darts, billiards and snooker, ġifiri daw kolla ħoloqhom dan Beni Pace, ġifiri apparti l-fatt illi kien l-ewwel persuna li kien joħloq magazines kull xar, kull gazzetta kull ġimgħa di Sporting Star illi mbagħad tadbidu wkoll għall sportivi nazzjonali li għadna n-organizzawhom sal-lum bħala ta' ġurnalisti sport, jiġifieri kien bniedem illi.
Jinstama' bniedem verament ħabriki u li għamel kellu influenza kbira.
Kien futurist għal dak illi jista' jseħħ fl-isport Malti, jiġifieri jiena nerġa' ngħid, jiġifieri I'm still in debit miegħu ma' Beni Pace sfortunatament m'għadux magħna llum il-ġurnata.
Imma ġifieri qed tgħid sports newspaper, sports magazine, dak iż-żmien fis-snin 70 kien hemm biżejjed ġifieri nies li jixtru dawn l-affarijiet biex kienet tagħmel sens anke ekonomiku li jkollok dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet. Illum il-gazzetti qed imutu, imma dak iż-żmien kellek ġifieri dawn il-pubblikazzjonijiet kollha u dejjem jiżdiedu.
Jien lum il-ġurnata qiegħed ukoll lecturer fuq media olympism u dak is-settur, però waħda uħud mill-lectures li għandi huwa fuq l-iżvilupp tal-medja tal-isport. Fejn jekk wieħed iqis illi bejn l-aħħar ta' snin 50 u sa nofs is-snin 70 il-boom tal-sport f'dak li huma pubblikazzjonijiet, jiġifieri qed insemmu ġurnali, magazines, pubblikazzjonijiet ta' fuq livell ta' clubs, fuq livell ta' associations, kien boom trement. Jiġifieri naf li hawn ukoll ċerti kollezzjonisti li jżommu dak tip ta' pubblikazzjonijiet, hija hawn kollezzjoni li ma tieqa f'qatt Colin. Ġifieri eħed domanda li kien hemm veru għaliex kien kollox allura ristret, ma kienx sintendi ma kienx żmien l-internet tal-lum, ma kienx żmien it-televiżjoni kif nafu għallum. Allura kien l-uniku sfok, l-uniku mezz kif wieħed jaġġorna ruħu, permezz ta' pubblikazzjonijiet lokali. U l-beħ li kien ta' għaw Malta tagħhom u kien xi ħaġa trement. Iktar minn hekk, jien hekk ejja mmorru sa fl-ewwel snin tiegħi fil-karriera. Jien bdejt fil-gazzetta fin-Nazzjon. Mela inti biex taħdem ma kienx is-sistema tal-lum, cut and paste, tara minn fejn tapplowdja xi ritratti u kemm tpoġġi l-paġna, kienet sistema fejn konna naħdmu biċ-chomp, konna naħdmu bil-blokki, il-famużi blokki kienu jkunu naraw minn fejn nistgħu niġbru gazzetti jew magazzin ta' barra tqasqas ir-ritratt u tibatu għall-blokki, jiġifieri kienet sistema li xorta waħda kienet nerġa' ngħid isbaħ milli hija llum. Kienet aktar challenging, kienet aktar rewarding illi fl-aħħar tal-ġurnata meta jtik l-aħħar prova tal-gazzetta. Tej tara, wellit paġna oħra tal-gazzetta. Allum il-ġurnata tagħmel kollox bil-cut and paste, irraġġa l-gazzetta fuq il-kompjuter u min qed tara xejn il-prodott li kont tkun qed tistenna.
Iva, mela, l-ewwel snin tiegħek bħala ġurnalist, x'tiftakar dwarhom qed ngħidu snin 70, bidu ta' snin 80.
Jinkom l-istess, kont bdejt fl-1973. Al kontrarju li jisir illum dan Beni Paċe kien ħallin 6 xhur ġewwa eżet bħala training u meta waslet il-famuża ġurnata tal-ewwel ta' Marzu tal-1974 tani il-press card għalli issa tista' tkun offiċjali in between veru kien kultant jibatni xi partita nibqa' ngħidha kien jibatni xi partita meta ma kienx jistgħu. Però kienet xi ħaġa iċ-challenge ta' kuljum. Infatti anki jinbqa' dejjem nikkwotaħ. Kien dejjem jgħid li every day is a miracle. U infatti għada
x'inhu tgħid biha dik?
Għada sallum, mela għaliex għada ma tafx kif se tisbaħ għal-gazzetta jew biex se timlija jew kif se tipprintja. Jom fej sejr iġib il-fondi biex tiprinti għal-gazzetta, iva.
Iġviri, meta kont tkun ġo l-uffiċju, mlar ma tmur t-rapporta lobit lokali u sport lokali. Kont per eżempju tkun qed tara r-raj għal xi partita biex tibgħat tikteb rapport dwarha.
Dak iż-żminijiet konna naħdmu l-aktar fuq BBC, però tinsiex.
BBC World Service Radio.
Radio.
Radio, mhux.
U kif qed tilla tmurlek il-linja forget it, jiġifieri tkun ilek tistenna xi sija. Jek tisma' xi ftit ħaxwix filli qed tisma' ċar l-istess.
Jiġri transcribing konta.
Mela, mbagħad bil-bajro u typewriter u bli tisma' jekk tkun taf segun hemm partit titlestihom billes biex minnu kemm timla r-riżultat u mbagħad ejja kellu sabeħ tiegħu wkoll.
Tajjeb, u l-ewwel avveniment kbir sportiv jew xi ħaġa li tibqa' tiftakar forsi.
Fil-bidu kien forsi tibqa' l-highlight. Tibqa meta kienġi Pele u Malta
u 75
kienġi Pele u Malta April 75 u l-istess Beni Paċe li kien jaħdem Beni Paċe kien impjegat mal-gvern. U da kon fajn dej għallisma għalli se jkun hawn Pele xi jumejja u Malta għalli titmur tagħmlu int. Għatlu, ejwa, għatandek 16 sena, jgħidlek isma biex tmur tagħmel il-coverage ta' Pele. Eventually kien, għaliex ma kienx jingħata permess mid-dipartiment biex joħroġ jagħmel il-coverage.
Iġviri Beni Paċe kien part-time u inti kont full-time?
Le, dejjem part-time ukoll.
I see, kellek xogħol ieħor inti?
Kelli xogħol ieħor, kont naħdem għamil periodu naħdem ma' notar. Però minkejja li kif part-time xorta waħda naħseb is-servizz li tajtu kien dejjem servizz ta' eżef kultajm, ġviri dejjem bħala professjoni dejjem ista' bħala professjoni prinċipali.
Tfin il-tajt ma Pele?
Pele, anki meta miet is-sena li għaddiet, konti ċentru ta' ħafna bosta intervisti kemm hawn Malta kif ukoll barra, għaliex dali ġara ta' Pele, jien naħseb wieħed mill-ftit illi għandi l-flok ta' Pele. Jien fil-kollezzjoni u min jafni wkoll, kulħadd jaf li għandi kollezzjoni kbira tal-isport. Da Pele, meta ġew Malta kien ġab miegħu lill-manager tiegħu, manager coach kien kollox għalih, ċertu wieħed professur. Professor Julio Mazzei. Julio Mazzei kien wieħed mill-aqwa coaches dak iż-żminijiet li Pele jagħmel xi jagħmel ma kienx imur mingħajru. Anke jekk ser jiekol biċċa ħobs jistaqsih isma' di tajba biex nikolha jew se jixrob, ma jagħmel xejn mingħajru. U dala l-istess kienet saret press conference u wara kull wieħed minna pruva jieħu ftit kummenti mingħand Pele u jindhom ftit nitkellem ma' Pele. Meta spiċċa kollox dan Professor Mazzei qal li għandek card u ntemmet hemmhekk. Da għaddew 15 li ġimgħat wara u da barli Pele il-flok tiegħu ta' kien ta' tieni partita qabel irtira minn Santos għax da Julio Mazzei u mbagħad kien il-manager ta' Cosmos meta Pele kien mar jilab mal-Cosmos.
Fl-Istati Uniti.
Fl-Istati Uniti. Ma' Julio Mazzei u mbagħad żammejt relazzjoni tajba.
Lile, ma stanna tiġġieli Pele lilek individwalment, għax kellu grazzja miegħek, batlek rigal tleġġimgħat wara li talaq minn Malta, tirċevi fil-posta mingħajr ma tafx sorpriża.
Literalment, ġifieri kienet sorpriża, ġifieri.
Moment verament sabiħ,
u mbagħad l-adar meta tħalt mbagħad iktar maddew is-snin u tħalt fiċ-ċirku tal-midja internazzjonali, kont itqajt mal-manager allura kellu dak iż-żminijiet Pele irtirat, però kien ħafna fil-qasam xorta baqa', fil-qasam tal-futbol, u permezz tal-manager tiegħu u mal-istess Pele kont irranġajt biex fit-tazza d-dinja tal-1990 li kienet saret fl-Italja, kien jibgħat ġurnativa ġurnata li his views fuq il-World Cup għan-nazzjon. Mingħajr ma ħallast sol. Mingħajr ma ħallast sol, jiġifieri eħe, dawk dik naħseb kienet eħe. Target ieħor għall-gazzetta, però mbagħad kifet. Jibda jikber iċ-ċirku tal-midja internazzjonali, jibda jikber għax nhar frattemp ukoll li kontatni fil-bidu. Fl-1975 kont bdejt bħala l-korrespondent tal-Guerin Sportivo, għamilt 25 sena Guerin Sportivo.
Skont tibatilhom?
Guerin Sportivo kont nagħmel artiklu wieħed fix-xahar dwar il-futbol hawn Malta, riżultati u highlights kull ġimgħa. Għamilt 25 sena fil-panel tal-Golden Ball Award tal-France Football. Jiġifieri, minn hemm mbagħad.
Żgur jiviva, għajdilna aktar dwar kif bdiet ir-relazzjoni tiegħek mal-ġurnalisti internazzjonali u spiċċajt fil-fatt il-President.
L-lum il-ġurnata hija l-President tal-Unjoni Ewropea tal-Ġurnalisti tal-Isport nidu l-IPS Europe illi tagħmel parti mill-IPS li hija l-parent body tal-ġurnalisti f'150 pajjiż membru u jidik hija t-viċi president tagħha. Ġifieri ormaj li eletta l-ewwel darba fil-1989, però anke qabel kont għamilt 6 kungressi u 7 kungressi, bil-kungress ta' din is-sena nkun għamilt 43 kungress kollha konsekuttivi. Tal-midja internazzjonali, ġifiri.
Ġifiri, eħna dejjem speċi jiddispjaċina ngergru għax aħna żgħar u fl-isport innifsu ma tantx nirpu affarijiet, però fil-ġurnaliżmu tal-isport il-distana għamlu effett. Kif minn pajjiż daqshekk xejken fuq livell internazzjonali jinnexxinna li anke nileġixxu president u viċi-president?
Meta saf dak il-livell, kollin hija aktar li min se jazlek li lek bħala persuna aktar milli bħala pajjiż. Ġifieri, jinna fien fl-aħħar elezzjoni li kelli kontestani wieħed minn Franza, però riżultati ġifieri.
Ġifieri, is-sigrit huwa li tkun ġentlom, jew li tagħmel xogħlok.
Għandek il-karizma ma' ċertu settur ta' ġurnaliżmu, ġifieri.
U li ovvjament għandek reputazzjoni tajba.
Però mbagħad għandek l-esperjenza wkoll, ġifieri llum il-ġurnata jien li qed niċċelebra tal-50 sena fil-midja. Minn dal 50 sena minn 45 minnhom fil-midja internazzjonali, ġifieri mbagħad l-istess trabbi ċirku illi Diffiċli biex talqu, pjuttost dejjem jinfetaħ iċ-ċirku.
U f'din dawn il-pożizzjonijiet internazzjonali, qatt iffaċċajt inti u sħabek momenti diffiċli li kellkom tagħmlu ċertu deċiżjonijiet jew tiktbu ċertu affarijiet dwar skandli u dwar problemi.
Aktar minn li skandli u problemi, inti number one titħares l-aktar problema tibqa' fuq ir-responsabilità number one minnaħa tal-medja ġifieri tara li kulħadd qiegħed skont l-etika, mhux għax illum ġurnata tant fada l-etika ta', però xorta waħda tipprova tara kif tibbilanċa. Però mbagħad hemm ħafna dwar il-problemi li ċerti ġurnalisti jiffaċċjaw. Jien naf jekk huma rights eżorbitanti, rights esaġerati li ċerti radios jew inkella telestazzjoni ta' televiżjoni jintalbu meta jkollok avvenimenti kbar jew ġifieri dawk.
Ħlasijiet ġifieri
qed tgħid. Ħlasijiet pereżempju dal-aħħar hawn dawn l-aħħar jumejn hemm problema l-Ġerman il-Greċja fuq televiżjoni fejn neħjet numru kbir tal-ġurnalisti għal sfurtunatament illum il-ġurnata tal-medja soċjali qiegħda toqtol ħafna mis-settur ġifieri ju huma problemi, veru il-medja soċjali nsibuha komda, però ħolqot il-problemi tagħha wkoll, ġifieri in-nies ta' stoffa in the market ftit li xejn, il-ġurnalisti żgħażagħ li jridu jibdew il-professjoni huma ftit li xejn, anzi dik hija problema li mhux biss wieħed isib quddiemu għaw Malta iżda anki f'pajjiżi barra minn Malta, ġifieri naħseb kważi tkun ikbar milli konna aħna, ġifieri huma ċerti problemi.
Rigward il-laqda ġurnalisti sport ta' Malta, għamilt ħafna snin ukoll involut fiha ka' president tagħha.
Qabel konna nseħħulha bħala dak it-tieba sport. Jiena kont dej flaqdak it-tieba sport mill 1973 wara perjodu twil bħala segretarju ġenerali, mbagħad għamilt perjodu bħala president wara Henry Calleja. L-lum ġurnata tem Sandro Mikallef illi Sandro fittja in the right place bil-line of thought tiegħi. Jiġifieri naħseb kienet continuation tajba wkoll. Però l-istess anke matul dawn is-snin wieħed jara wkoll l-iżvilupp li sar fil-medja tal-isport lokali. Jiġifieri jekk jien naf 50 sena ilu meta bdejt kull ma kien hawn ftit il-gazzetti u li nirrapurtaw l-isport skont l-eżiġenzi tal-gazzetti. Mbagħad bdew ir-radios, bdew ir-radijiet, it-televiżjoni, ġifieri llum il-ġurnata kibru żdiedu l-programmi, żdiedu l-paġni, il-paġni fil-ġurnali, ma l-iżvilupp kien kostanti naħseb.
Iva, fil-fatt dawn ħassin is-sanka xandir nazzjonali għandu stazzjon iddedikata apposta għall-isport. Passa bih dan.
Huwa passa bih, huwa li ħares le, ġifieri, qegħdin fis-sena 2024, dak il-pass ma taħilx, ġifieri. Ma nistax nara kif illum il-ġurnata jista' ma jkollokx dak l-istazzjoni u li jagħti daqstant coverage, li jagħti daqstant xandiriet lil dak li speċjalment min isegwu l-isport lokali u naħseb dak il-vantaġġ tiegħu huwa dak l-istazzjon fejn ħafna mid-disċiplini sportivi fejn qabel ma kellhomx post fil-platform tal-medja, naħseb is-saħħa ta' dak l-istazzjon għandhom ukoll il-post tagħhom.
Charles, tul is-snin apparti l-relazzjoni tiegħek ma' Pele, naħseb żort b'ħafna postijiet, attendejt għal bost avvenimenti sportivi, għajdinna tlieta jew erba' minnhom li tiftakar.
Jiena matul dawn is-snin kollha jien nikkalkula li naf intervistajt ma' 750 numru. Ta' personalitajiet jew rebbieħ olimpiċi jew ċampjins tad-dinja, ġifieri kell il-privileġġ tqajt ma' Muhammad Ali, Michael Schumacher. Ġifieri dawn huma personalitajiet fejn qabel jew minn huwa dilettant tal-isport jarhom biss fit-televiżjoni jiena ngħid għandi l-privileġġ illi daw in-nies iltqajt magħhom intervistajthom. U t-target li jmiss huwa issa wara dawn il-50 sena illi niġbor 50 storja ta' dawn il-50 sena u jisir ktieb 50 sena 50 storja, ġifieri dak huwa it-tir li jekk insib il-ħin li nagħmel.
Naħseb li interessa lil ħafna ħafna nies, Charles. U ġifieri attendejt l-Olimpjadi.
Għamilt b'kollox 11 l-edizzjoni tal-Olimpjadi bejn l-Olimpjadi tas-sajf u l-Olimpjadi tax-xitwa. Ħlief l-aħħar waħda li ma kien żmien il-COVID ma sugrajx il-mur Tokyo. Kien ħabba ċerti problemi li kien hemm. Għamilt 8 edizzjonijiet tat-Tazza tad-Dinja. 4 edizzjonijiet Commonwealth Games, l-edizzjonijiet kollha tal-lob tal-pajjiżi żgħar, 19 edizzjoni, jew 20 edizzjoni.
Hemm xi personalità ġurnalist jew sportiv tul is-snin li impressjonawk jew ba tiftakar fihom.
Ħanejlek Colin, imma huma din semmejtlek is-650 huwa ammont kbir biex nasal biex nażel għaliex. Jinnejt illi forsi l-aħjar intervista trid tasal. Ella li m'iniex bniedem illi nieqaf hemm, però hemm kelli xorti li naħdem pereżempju jinnaf ma hekk insemmi Massimo Della Pergola, żgur ħadd ma jaf minnu Massimo Della Pergola illi dan kien Taljan, frattemp kien internat ella li kien ta' discendenza Ludija fis-snin 40, però kif kien internat kien il-bniedem illi ivvinta it-Toto Calcio fl-Italja. Jiri u għabnida mill-li ħdimt mija u għanki fl-IPS għal-bosta snin, jonkella Noah Kliger u għabnida mit dal-axħar kellu 92 sena, kien maqbud f'kamp ta' konċentrament, bis-saxħa tal-sport il-għalix meta kien inqabad kien għandu biz 17 sena, irnexxi lu b'xumut jew ieħor ikampa illi ma jkunx maqtul f'Auschwitz, irnexxi lu jħarrab 280 l-ludi mill-kamp. Dawn huma stejjer li jitħlu fil-ktieb imma mbagħad.
Tassew nistedew bil-ħerqa. Biex nikkonkludu Charles Kamenzuli rigward l-isport f'pajjiżna, rajt żviluppi kbar, rajt tul is-snin forsi aktar professjonaliżmu, aktar dedikazzjoni u forsi qatt jiġi żmien fejn anke nirbħu xi medalja olimpika bħala Maltin.
Jinnejlek illi matul dawn il-50 sena m'hemmx paragun. Fejn qabel konna anke minn kien jipprattika l-isport mur jipprattika għall-gost. Illum minn jipprattika l-isport, nissigurak li jkoll is-semmija kollha, illi minn jipprattika l-isport illum il-ġurnata imur biex jirbaħ, m'għadix bħal qabel, just to be a number, u l-livell f'ċertu kompetizzjonijiet huwa għoli fejn l-atleta Malti f'ċerti kompetizzjonijiet iħabbata tajjeb ħafna. Ma' atleti barranin. Ġifiri l-lum il-ġurnata l-atleta minnu għaveru jrid jagħmel karriera u jagħmel suċċess fl-sport għandu l-faċilitajiet kollha, l-lum il-mezzi anki ta' biex jikkompetu f'ċerti kompetizzjoni barra pajjiżna huma m'għadhomx limitati kif kienu qabel, ġifieri l-partiċipazzjoni internazzjonali saret kbira, għandhom kwalunkwe għajnuna teknika biex jiżviluppaw u nerġa' ngħid. Ħafna atleti, speċjalment ċerti atleti żgħażagħ, iva qegħdin hemmhekk u nittamaw illi bħalma ntrebħu medalji fil-lob tal-Commonwealth fejn dari fl-antik qatt ma konna noħolmu li qed nirbħu medalji fil-lob tal-Commonwealth. Illum saret anke għall-Kumitat Olimpiku Malti fejn it-target tiegħu kien li wara edizzjoni tal-lob tal-Commonwealth Malta tiġi lura bit-tnejn tliet medalji fil-lob tal-Mediterranej l-istess ħaġa.
U biex nikkonkludu forsi xi messaġġ. Wara 50 sena fil-qasam ġurnalistiku lil dawk iż-żgħar, iż-żgħażagħ, forsi tfal li joħolmu li jkunu ġurnalisti, kemm tal-isport u kemm ta' ġurnaliżmu ieħor, x'inhu l-messaġġ tiegħek lilhom?
Ejja, naħseb il-messaġġ huwa li jekk min huwa veru jrid jaqbad professjoni illi kull jum, kull ġurnata hija differenti mill-ġurnata ta' qabel, dan m'intix qiegħed taħdem kaxxier f'bank. Fejn il-ġurnata huma kollha l-istess, every day is a miracle, never a dull moment. Ġifieri dik hija l-professjoni fejn hija tibqa' professjoni challenging u nħajjar kull min huwa interessat fil-medja mhux biss medja tal-isport, iżda fil-medja u fil-ġurnaliżmu in ġenerali naħseb hija professjoni to catch with.
Grazie ħafna Charles Kamenzuli.